Karibuni msikilizaji kuifuata kipindi Maisha ya Kwetu. Kipindi hiki kinakujia kupitia Radio Le Messager du Peuple kwa msaada wa shirika la kimataifa Internews. Katika kipindi hiki tunakuzungumzia kuhusu hali ya maisha ya wakaaji wa vijiji vya bonde la Ruzizi kisha kufungwa kwa makampuni na mashirika za uzalishaji wa mazao ya shamba. Kampuni hizo ni pamoja na Sucrerie de Kiliba, Centre de Développement Communautaire CDC Kiringi na muradi wa MAE ya kilimo cha mpunga katika bonde la Ruzizi. Kipindi chetu cha leo kinaletwa na wenu Gayu Sishabirepa Kitemutemu. Msikilizaji mpenzi, kufungwa kwa Sucrerie de Kiliba imesababisha watoto wengi kuacha shule. Hayo ni kwa vile wazazi wao wamekumbwa na matatizo za kiuchumi. Katika kipindi chetu cha leo, mada yanahusu matatizo ya kusoma kwa watoto wa Kiliba kisha kufungwa kwa kampuni ya Sucrerie de Kiliba. Cha kufahamu, msikilizaji mpenzi, namna gani watoto walisoma pa Kiliba wakati kampuni ya Suki ilikuwa ikitumika? Bwana Muijuka ambaye alikuwa katibu wa ofisi kuu ya uongozi ya Sucrerie de Kiliba anayataja hapa.
Kwa ile wakati watoto walikuwa wanasoma, direction générale ilikuwa inapana mkopo ya kusomesha watoto. Na wengine wenye walikuwa wanasoma pale ku complexe scolaire ambayo Sucrerie ilifungua, bon, walikuwa wanakata franga kidogo sana, très dérisoire, mpaka mtumishi hakukuwa na sentir kama wanamkata quelque chose. Na watoto ambao walienda kusoma nje nao vile vile walikuwa wanalipiwa kadiri wanaomba pesa kule kwa masomo. Mzazi anaenda kuomba ku direction générale na wanampatia pesa, analipia mtoto wake kadiri wameziomba kule, bila tofauti ya wa cadre na wa maîtrise au wa travailleur ordinaire, selon les besoins yenye wanaomba kule kwa masomo. Ilikuwa walikuwa wanafanya transfert médical.
Kwa upande wake engineer Zembe Zembe, kutokana na kufungwa kwa Sucrerie de Kiliba, hata kiwango cha elimu kimeshuka.
Kati wa Sucrerie de Kiliba, masomo ilikuwa pale na ilikuwa na career na ilikuwa na forme wa cadre wa mingi sana, ilikuwa na seriosité, ilikuwa na serenité ya mingi, walikuwa wanatia walimu wa nguvu, kwa sababu kwa Sucrerie kulikuwa wa cadre. Walimu walikuwa wanalipwa vizuri, walimu walikuwa bien encadré, na ndio walikuwa wanatoa mafunzo na elimu nzuri sana kwa watoto. Na waza Sucrerie de Kiliba ilikuwa masomo ya prestige mu territoire ya Uvira, vi gisi ilikuwa na encadré watoto na gisi ilikuwa na walipa. Sasa tangu Sucrerie imefungwa, bwana mtangazaji, walimu hawalipwi tena vizuri, masomo inakuwa nategemewa na mifuko ya wazazi, na wazazi pia kwa Sucrerie wengi walikuwa wanategemea Sucrerie de Kiliba, na wengi pia ambao hawatumiki tena wameacha kazi, na ile kuachishwa kazi watoto pia hawaendi shule, na wale wadogo ambao wamebaki kwa shule ile hawafundishwi tena kama gisi walikuwa wanafundishwa zamani, kwa sababu mwalimu ana njaa, mwalimu naye anangoja aende kulomba hektari moja wala kare moja kwa parcelle ya Sucrerie naye alime. Alors ile wakati ya kujiconcentrer kwa matière et pourtant panier ya ménagère yake kunyumba haiko vizuri, mwalimu hatatoa elimu nzuri. Ndio maana hakuna tena recherche. Ukienda kwa Kiliba hakuna bibliothèque, ukienda kule hakuna internet aseme watajidokumenter na kutafuta, ni yale yale ma leçon de routine ya tangu 85, tangu 90, tangu 98, 2000 ndio angali wanafundisha mpaka leo. Kulikuwa watu walikuwa wanatoka hapa Uvira, wa baba zetu walikuwa wa consultant, walikuwa wa syndicaliste kule, walikuwa wanatoka hapa wanaenda kwa Kiliba kutumika, na ile pesa ambao walikuwa wanapata ilikuwa inatusaidia. Sucrerie de Kiliba ilikuwa na plus ya 5000, kwa Kiliba yenyewe hawezi eneza 5000 ouvrier pale kwa Kiliba. Walikuwa wanatoka plaine de la Ruzizi, sehemu mbalimbali, Luberizi, Luvungi, Sange, Lemera, fasi yote, na walikuwa wanatumika pale. Lakini tangu ile Sucrerie kufungwa, kila mtu akaanza kujitafutia, na wengi walikuwa wazoei kazi kama na ile, wakashome na wakabakia vibaya, na ndio maana unakuta elimu ya watoto imeshuka, ukifika ku niveau ya Kiliba wakati ya Sikreri, ilikuwa fasi ya prestige, unakuta ni Kifaransa tu ndio inaongelewa kule, wazee walikuwa wanatoka hapa weekend wanaenda ku Sikreri de Kiliba, utakuta kule kama education ya watoto iko vizuri sana. Lakini hivi education ya watoto kwa plein de la Ruzizi na kwa Kiliba en particulier pako abandonné. Kwa sababu gani? Unakuta hata shule kule watoto wanalipa 1000 francs, 1500, shule ya prestige ni 3000 francs. Sasa ujiulize kwa shule ambao wanalipa mwalimu 3000 francs, iko na wanafunzi 20 ndani ya somo, wale wanafunzi 20 60000 francs ambazo na direction na ngoja yako na watu na fonctionnement inachunga yako na fondateur wa masomo anachunga yako na matrakaseria leta inachungia pale. Sasa uchunge ule mwalimu kwa mwisho wa mwezi anapata 25000. Mwalimu akisha kupata 25000 hawezi kutoa rendement yake.
Kimimi George ni mtetezi ama sindika wa watumishi wa Sikreri de Kiliba. Kwa upande wake, wanakuwa na matatizo makubwa ya kusomesha watoto wao tangu kufungwa kwa kampuni yao kwa ajili ya umaskini.
Watoto wasome wengi. Watoto wengi tukifanya porcentaje, 100% presque de 5 que tunde nasoma. Ile ingini nani 80% yote kuchini. Maana mara kwa mara wanafukuza watoto kwa sababu ya franka, ma prime des enseignants inatufikiza sana watoto awasome. Hata mpaka leo kule mingine hawakufanya hata mezame kufatana maisha kwa mabaya. Sisi tangu tunatiliwa mkoje tekniki tangu mwaka 1996 atuyapataka hata participation lokale ni hata fizika tuyapataka kutoka ni kuguvernema ni hata kuonje fulani hapa kwetu Kiliba tuyapataka. Na mara kwa mara tunajiuliza eske siko Mkongo wala siko Mkongo. Hili fasi banapata mama assistance lakini sisi hapana.
Matatizo hayo yakamilishwa pia naye bwana Sisto Mbayo ambaye ni mwalimu kwenye shule limoja la msingi pa Kiliba Ondesi.
Wakati ya siku hili watu walikuwa nasoma vizuri juu haunge tafuta nguo kama vile uniform ikosi nuko napokea. Na 15 walikuwa napokea, na 30 wanapokea. Unapata kisi ya kuzia mtoto yako nguo ya kwenda huko masomo na wanamsukuma kwa masomo. Hata kwa university walikuwa wanaenda juu wako wanapata mshahara ili kusaidia pia watoto.
Wakati ilifunga
sasa ikaonekana vile yote inazama sasa. Inakuwa kujidubria sasa. Pamoja wakakosa wengine wanasaidiwa na wandugu wengine walikuwa nje wanasaidiwa kwa kuweza kusoma.
Bibi Marceline Mwajuma ajulisha hapa pia matatizo hiyo ya watoto wao ya kutokwenda shuleni.
Vema watoto wengi sana katika huu mwaka tu wengi walitoka kwa masomo na hatulipitaki franga ya mingi. Hapa kwetu Kiliba wanalipisha 1000 francs par mois. Na pasi maprivi na wanalipisha 1500, lakini watoto waone kwa 1000 francs. Hesabu ya watoto kuna hafunguka sana kwa masomo, kwa kosa pesa. Ndiyo watoto wanabalikia wanafaa de lari. Wapeba mingi ya masomo. Atasoma hiyo na mtoja na makuta kumulisisi. Mwaka kuna mwaka kwa sababu mbezi ya mseo siwa kusa malipo wa wazazi anatoka anaikala kunyuma juu hakuna pesa mtoto kwa naipeke hana taya kubakulisha mtoto kata kubasomo.
Nini ndicho chahitajika ili kuboresha hali ya maisha ya wakaji wa Kiliba Ondesi na bonde la Ruzizi na kusababisha watoto wao kusoma vizuri? Engineer Zembezembe anayajulisha pia.
Kitu ambacho kitafanyika cha kwanza kwa kuboresha hali ni kurudisha vile vitengo kama Sikreri kifunguliwa kwa leo, na ile aktivite zote na serenite na kila kitu kitarudia kwa Sikreri, na wale watumishi wote watarudia. Hakuna mtumishi bwana mtangazaji mwenye anaoza kuwa anapokea dala 500 kwa mwezi apende kusomesha mtoto wake kwa shule ya chini ya dala 10 kwa mwezi, kwa sababu wanayua pale atapata mafunzo mazuri. Na wazazi wakisha kuwa na ile exigence kwa plan, watafungua masomo zenye zina repondre kwa exigence ya wazazi. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, leta ikamate jukumu lake la kutia encadrement, kulipa walimu vizuri, kutia education ya kalite, kudote ma objet na kit scolaire kwa wanafunzi, kwa sababu kwa hapa kwetu bwana mtangazaji, mwanafunzi kusoma na kitabu shule ni maji. Uko na shangaa unaona sasa ni radi. Tandike mwanafunzi anapaswa aenda somo ziko pale, lakini iko na kitabu cha ile somo na iko nafuatia mwalimu kwa kitabu. Lakini ile mambo haiko. Ilikuwa hapo wao walikuwa Sikreri, mekwa leo hapa Uvira mzima hakuna masomo iko na vitabu vya wanafunzi. Vitabu ni vya mwalimu mwenyewe. Alors njoo maana inaombwa serikali ifungue vile vitengo ambavyo vilikuwa vinahusika na mlimo na vikirudisha wale wafanyakazi na walimu na inafungua kazi zaidi, education ya watoto itakuwa vizuri, kwa sababu hakuna mzazi ambaye ataacha mtoto wake aende chuuza mai, aende chuuza ji, ashinde. Ukipita kwa Kiliba bwana mtangazaji, kama unaenda Bukavu, gari kishimama iko nangua kufoner, watoto wadogo wa minero njoo wanakuja leta ndimu, roe, maziwa, ikonsor. Alors que kama wale watoto wako shule, wazazi wana kazi, hakuna mzazi ataitikia mtoto wake aende kaa kwa barabara kuuzisha ndimu, kuuzisha maji, kuuzisha maziwa, kuuzisha lobe pale ya kwenda shule. Ndio maana inaombwa kufanyika vile, na wazazi pia wachangie kwa kamata responsibility juu ya encadrement ya watoto.
Haya msikilizaji wetu, na ni hapo ndipo tunakomesha kipindi chetu cha leo, maisha ya kwetu, maisha ya kwetu, ili kuzungumzia kuhusu matatizo ya kusoma kwa watoto wa Kiliba tangu kufungwa kwa sekretari de Kiliba. Tumeona ya kwamba umaskini ya wazazi wa eneo hilo kutokana na kusitishwa kwa kazi ya sekretari de Kiliba yasababisha wazazi wengi kushindwa kusomesha watoto. Kwa hiyo suluhisho kwa jambo hilo ni kufungua kampuni hiyo. Shukrani kwenu nyinyi wote mliotufuata kupitia Radio Le Messager du Peuple kwa msaada wa shirika la kimataifa Internews. Mtangazaji wenu ni mimi Gayusi Shabilepa Kitemutemu. Kwa irini.